Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mga ekonomista, business leaders at mga unyon ay magtitipon sa Canberra ngayong Linggo simula ngayong araw, Agosto 19, para sa isang national roundtable na layuning mapalakas ang productivity ng Australia. Ginagawa ito dahil tulad ng ibang mauunlad na bansa, mababa na ang paglago ng productivity ng Australia sa nakaraang mga dekada. Ayon kay Treasurer Jim Chalmers, nakatoon siya sa realidad pero positibong pananaw sa mga resulta ng pag-uusap na ito. Narito ang ibang mga detalye. Habang nagtitipon ang mga opisyal ng gobyerno, negosyante at ekonomista sa Canberra ngayong Linggo, asahan mong madalas mong maririnig ang mga salitang productivity growth o paglago ng productivity. Ayon sa Reserve Bank, ang productivity ay tumutukoy sa dami ng produktong nalilikha gamit ang limitadong resources o input. May dalawang bahagi ito. Labor productivity, nakatuon ito sa mga manggagawa mismo, gaya ng kanilang kasanayan, teknolohiyang ginagamit nila at kung paano sila pinamumunuan. Nandyan din ang multi-factor productivity. Tumitingin naman ito sa ibang salik bukod sa mga manggagawa, tulad ng kapital o pera na kanilang ginamit, lupa, enerhiya at mga materyales. Bakit ito ang focus ng roundtable ngayong Linggo? Sinabi ni Treasurer Jim Chalmers, ngayon ang tamang panahon para pag-usapan ito at maghanap ng paraan para mapabuti ang productivity ng bansa.
Our economy is finally balanced between the progress that we've made on wages and inflation and living standards and the productivity that we desperately need to sustain that progress in the years and decades ahead. Higher living standards are the holy grail. And that makes productivity the primary focus.
Sa mga nagdaang dekada, bumagal ang paglago ng productivity sa Australia. Noong financial year 2022-2023, umabot lang ito sa 0.9%. Katulad ito ng nangyayari sa maraming mauunlad na bansa, pero ayon sa Reserve Bank, may mga problema sa ekonomiya ng Australia na nakakaapekto rin sa productivity. Kasama rito ang kakulangan sa kompetisyon ng mga negosyo, mabagal na pag-upgrade ng teknolohiya at mabagal na pagtaas ng sahod. Ayon kay Trent Wiltshire, Deputy Director ng Economic Prosperity Program ng Grattan Institute, sa nakaraang dekada, may mga ginawa naman ng pamahalaang federal at mga estado para palakasin ang talento ng mga manggagawa at hikayatin ang pamumuhunan ng mga negosyo.
There has been reforms to skilled migration over the past few years, so streamlining employer sponsorship has been good. The reform of the points test is underway, and that's a big lever that can be pulled, but it hasn't been implemented. There's been some attempts at tax reform, although not particularly big. We've seen some changes to higher education. State governments have played a role too, so we've seen Victoria and New South Wales are reforming their planning system so that more housing can be built where people want to live.
Pero ayon kay Wiltshire, hindi sapat ang mga patakaran ng gobyerno para malampasan ang ilang matagal ng hadlang sa productivity ng Australia, kabilang na ang pagtanda ng populasyon. Dagdag pa niya, ang paglago ng sektor ng serbisyo ay isa ring dahilan kung bakit bumabagal ang productivity. Bago pa man magsimula ang roundtable, iba't ibang grupo na ang nagsimula ng kanilang mga panukala para mapataas ang productivity ng bansa. Mga negosyante, sila'y humihiling na bawasan ng mga red tape o sobrang regulasyon at hikayatin ang paggamit ng bagong teknolohiya. Mga unyon, isinusulong ang 4 na araw na trabaho kada linggo. Mga welfare advocate, nais nilang ipaayos ng gobyerno ang sistema ng employment services na tinatawag nilang sirang sistema. Isa sa mga pinakamainit at kontrobersyal na paksa ay ang Artificial Intelligence o AI. Ito ay kasunod ng pahayag ni Treasurer Jim Chalmers na tinawag ang AI na isang game changer para sa ekonomiya ng Australia. Pero may mga pag-aalala tungkol sa epekto ng AI sa trabaho ng tao, mga issue sa copyright at kung handa na ba ang mga negosyo sa pagpapatupad ng teknolohiyang ito. Maging si Chalmers ay umamin na kailangang hanapan ng Australia ng balanse o gitnang landas ang paggamit ng AI. ayon kay Dr. Jade Goldenfine, isang eksperto sa batas at teknolohiya mula sa Melbourne Law School, maaaring makatulong ang AI sa pagpapataas ng productivity sa trabaho. Pero mahal at matagal ang proseso ng paggamit nito.
If we as a nation are interested in increasing sovereign capabilities around AI and getting benefits from AI, we need to think about ways in which we can do that that don't rely so heavily on international software companies, because we're sending a lot of cash overseas in order to procure these technology products that aren't necessarily exactly what our organizations need and require a lot of work to operate safely.
Ang tatlong araw na National Summit ay nagsisilbi lamang bilang brainstorming platform o pag-iisipan ng mga ideya para sa pamahalaan ni Prime Minister Anthony Albanese. Pero ayon kay Daniel Wood, ang Pangulo ng Productivity Commission, kailangan ng gobyerno na muling yakapin ang growth mindset sa paggawa ng mga polisiya dahil ang mga kabataang Australiano ang nagdurusa sa mababang paglago ng productivity.
Australians born in the 1990s who hit the job market in the 2010s when economic growth was slow, were the first generation not to earn more than people born a decade before. This generation will bear more of the cost of addressing climate change, both the impacts of wilder weather and the policy response, because Australian policymakers have for too long avoided the lowest cost policy choices.
Ayon kay Chalmers, may praktikal pero positibong pag-asa siya sa magiging resulta ng summit. Anya, hindi man maluluta sa loob ng tatlong araw ang lahat ng suliraning pang-ekonomiya. Makakatulong naman ito sa pagbibigay ng direksyon para sa mga budget ng gobyerno sa susunod na tatlong taon.
I'm optimistic that there is an appetite for reform. There is ambition when it comes to dealing with the three major challenges in our economy: productivity first of all, but also economic resilience and also budget sustainability as well. So I'm realistic, but I'm optimistic that we can make some progress together.
Ang ulat na ito ay mula kay Wing Kwang para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.